Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Soos die dienskneg opkyk na sy heer en die diensmaagd na meesteres, so kyk ons vol verwagting op na u, Here onse God. Wees ons genadig, wees ons baie genadig, want as u met ons na die gereg moes gaan en ons moes oordeel volgens wat ons doen, dan sou niemand van ons voor u kon bestaan nie. U gee ons baie genade, maar Vader in die hemel, ons moet bely dat ons met u genade dikwels ligtelik omgaan, en ons mors baie met u genade gawes. Ons ag dit nie vir wat het werd is nie. U deurgrond en ken ons, ons sit en ons opstaan, ons gaan en ons lê, wat ons praat, ook die sagte gesprekke en die fluisteringe, alles is by u bekend, selfs dit wat ons dink. En u wat alles weet, ook ons emosies, ons gevoelens en ons drijfvere, u wat ons hart deurgrond, u sien ons met ons gebreke, die goeie wat ons wil, telkens bemerk ons dat die kwaad weer teenwoordig is, en ons bely dit voor u. Om Christus wil smeek ons, reken ons die kwaad nie toe nie. Wees ons genadig, Here onse God. Ons is niks beter as enig iemand anders nie. Uit genade het U ons gekies. Uit genade roep U. Uit genade bring U ons by mekaar hier in die erediens. En telkens weer net genade, sodat U ons by mekaar bring rondom die verkondigde woord. En ons bid dat U genade nooit sal ophou nie. Moenie moedeloos raak met ons nie, Here. Ons wyk af. Ons gaan lê slap. Ons loop weg. Ons word harde kwaste. Ons maak lelik met mekaar. Ons sê mekaar sleg. Moenie U genade van ons weghou nie. U gee U wet vir ons en daarvoor dank ons U. Laat ons met oop ore dan na luister. En ons dank U vir ons katechismus waaruit ons so baie mag leer. Ons belydenis is vir ons kragtig en kosbaar. Dit dra ons saam met ons medegelowiges deur die eeue heen. Laat dit ook nou vir ons weer 'n kragbron wees as ons by die bediening daarvan mag stilstaan. Ons harte gaan uit na ons broeders en susters wêreldwyd, met wie ons een is, en met wie ons een wil wees, maar ook hulle wat op die oomblik vasgevang sit in 'n warnet, en in 'n web van verkeerde dinge. Ons kan praat, maar ons kan nie mense se lewens verander nie. En ons beleef dit in families, hoe ons verkeerde dinge sien, en ons weet nie om dit reg te stel nie. Maar Here, U kan ingryp, en U kan verander. Wil U die harde harte sag maak, as dit in U raad bestaan? Wil U heling bring, waar daar breuke is? Ons bid vir ons land, met al sy mense, waar daar soveel deur mekaarheid is, en gebrokenheid, en dienslewering wat kort kom, en hartseer en opstand. Baie mense begeer om te werk, hulle het nie werk nie. Ook hier in ons eie midde, in ons eie gemeente. Ons bid vir uitkoms. Skenk ons U onmisbare sorg en seën. Dankie dat ons die dag met U mag afsluit, soos ons het kon begin. Laat ons hierdie week voluit saam met U lewe, elkeen op sy plek. Hoor ons uit genade, sien ons in Christus aan. Hou ons deur die Gees gevange, dat ons gedagtes nie dwaal nie. Dit bid ons om Christus, ons advokaat, ons voorspraak ontwil. Amen. Psalm 19, broeders en susters, is 'n lied wat sing van die mooiheid van die wet van die Here. Die Here se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Ons sing van Psalm 19 vers 4 en 5.
Yeah.
sal in antwoord op die prediking sing uit Psalm 116 verse 9 en 10. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 44 van die katechismus. Dit is ons belydenis oor die ryke inhoud van die 10de gebod. En in verband daarmee lees ons uit die eerste algemene brief van Johannes. 1 Johannes hoofstuk 1 en ook die eerste 2 verse van hoofstuk 2. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is openbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. En geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Op die basis luister ons na ons belydenis in Sondag 44. Wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heel hartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Maar kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid. Maar toch so, dat hulle met 'n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe, ons sondige natuur, hoe langer hoe beter kan leer ken, en met groter verlange na die vergewing van sondes, en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede, moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewe beeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Gemeente, ons belydenis plaas ons vanaand voor die eis van die tiende gebod. En hiermee sluit God se wet af. Vir ons begrip is dit feitelik onmoontlik om 'n volledige wet te hê met net 10 reëls. Watter landswet, watter grondwet is so beknop saamgestel? In dieselfde asem, watter mensgemaakte wet is so volmaak soos God se 10 gebooie? Dis altyd weer opmerklik van menslike wetgewing. Daar word voortdurend aan geskuur en geskaaf. Soos wat die omstandighede verander, moet die wette aangepas word. Maar nie die wet van die Here nie. Op Sinaï het God sy 10 gebooie vir Moses gegee. En in Christus is hulle vervul. Vandag leef ons onveranderd daarby. God trek nie 'n woord daarvan terug nie. Hy maak nie 'n aanpassing nie, nie 'n jota of 'n titteltjie daarvan nie. Hy is wat hy is. Wat hy sê, staan vas. En dis by uitstek die 10de gebod wat die wet afrond en volledig maak. So mag ons vanaand daarna luister, broeders en susters. Die 10de gebod, die sluitstuk van God se wet. En hierdie gebod ontmasker al ons ellende. Dit verbind opnuut ons verlossing in Jesus Christus. En dit verplig ons tot dankbaarheid. Die 10de gebod ontmasker ellende. Dit ruk die mat onder die voete uit. Dit verbind ons tot verlossing, tot Christus die verlosser. En dit verplig ons om dankbaar te wees. Daar mag nooit in ons hart meer kom nie die minste lus teen Gods gebod. Die woorde van Skrifberuiming 26 is ons beruimde weergawe van Exodus 20 vers 17 en Deuteronomium 5 vers 21. Die presiese teks van Exodus 20 sê, en ons ken dit baie goed, want ons hoor dit elke Sondag, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Deuteronomium 5 klink effens anders. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In al twee weergawes van die 10de gebod val die klem op twee sleutelwoorde. Jy mag nie begeer nie, en jy mag nie hunker nie. En dan kom ons in Skrifberuiming 26, en dan vat ons het saam met hierdie woordjie, daar mag by ons geen verkeerde lus wees nie. Nou al drie hierdie woorde, begeer, hunker, lus, dit het te doen met jou drijfvere, die ingesteldheid, die richting van jou lewe word daardeur bepaal. Met die eerste 9 gebooie van die wet maak God sy wil met betrekking tot ons uiterlike optrede bekend. Geen ander gode voor sy aangesig nie. Geen afbeelding van sy heilige wese nie. Nie sy naam ontheilig nie. Wel sy sabbat heilig. Eer jou vader en jou moeder. Jy moet respek hê vir die lewe en die huwelik en die eiendom en die goeie naam van jou naaste. Dis alles sigbare, tastbare aktiwiteite. En uiteraard broeders en susters, lê daar in elke gebod ook 'n innerlike dryfveer opgesluit met die prediking daarvan, het ons dit elke keer gehoor. Maar nietemin, die Here spreek in elkeen van die gebooie die uitwendige aan. Dit wat ons doen. En nou kom ons by die sluitstuk van die wet. Dit waarmee alles volgemaak word. En wat doen die Here nou? Hy gryp in die hart. Hy vat ons begeertes, ons gedagtes, en hy lei dit in 'n reguitspoor. Hy stel 'n definitiewe grens aan hunkeringe en aan luste en aan emosies. En met die grense laat hy ons tegelijkertijd sien hoe diep gewortel sit sonde in 'n mens. Daaroor handel Johannes, geïnspireer deur die Heilige Gees, ook in sy eerste algemene brief. Die gemeente vir wie Johannes hierdie brief moes skrywe, het te kampe met valse leraars, wat die arme mense probeer verlei met 'n verdraaide evangelie. In die tweede hoofstuk van sy brief, noem Johannes daar die mense anti-Christe. Dit is 'n verskriklike ding om te sê, maar is die waarheid. Hulle maak die gemeente onder andere wys, dat hulle nie meer sonde doen nie. Precies dieselfde wat Jehudaïste en vroeger die Fariseërs gedoen het. Fariseërs het hulle lewe streng ingerig volgens die wet van Moses, wat hulle nog met hulle eie wette verder aangevul het. En dan het hulle voortdurend hulle lewe aan al daardie gebooie gespieel en hulle gedagtes het hulle regmerkies gemaak. Ek het nie diefstal gepleeg nie, ek het nie overspel gepleeg nie, ek het niemand doodgeslaan nie, ek het met my eie streng reels nie die sabbatsgebooie oortree nie, en dan maak hulle die optelsom. Here, ons doen nie meer sonde nie. Ons is tevrede. My uiterlike optrede is reg. Dankie toch, dat ons nie is soos daar die ellendige tollenaar, wat nog nie naast en by die vlak van heiligheid bereik het, wat ons bereik het nie. Dis die dwaling van die anti-Christe, waaroor Johannes skrywe. Johannes se lesers word op 'n gevaarlike dwaalspoor geplaas deur hierdie dwaalleraars. Hulle word geleer dat hulle optrede foutloos is. En dan kom daar so 'n rustige tevredenheid oor hierdie mense. Hulle raak gearriveerd en so hoogmoedig. Niks wat hulle ontstel nie, want daar kan geen fout by hulle gevind word nie. En broeders en susters, dis 'n gevaar wat deur die eeuwe springlewendig is. 'N mens hoor die 10 gebooie elke Sondag. Ons hoor hulle. Ons het hulle vanoggend toch gehoor. Wat doen dit as 'n mens die 10 gebooie hoor? Tot 'n mate dring dit seker tot 'n mens deur. En 'n mens meet. Tereg, want daar moet gemeet word. Maar wat is die slotsom? Is 'n mens nou tevrede? Is alles in orde? Is 'n mens gelukkig dat ons beter is as die bure by wie dinge nie so goed is nie? Dan hoor 'n mens die 10de gebod. Jy mag nie begeer ten enige van die 9 gebooie wat vooraf gegaan het nie. Jy mag nooit daarin dink om die Here klein bietjie weg te skuif uit jou lewe nie. Jy mag nooit iets anders bo hom verhef nie. Jy mag nooit voel dat jy op die Sondag of enige ander dag iets vir jouself wil opeis nie. Jy mag nooit bitter word oor dit wat meerder is jou aandoen nie. Jy mag nooit iets van jou naaste sê wat hom skade kan aandoen nie. En dan sit jy die hand op die mond. Die Here maak ons heeltemal stil. As 'n mens in tevredenheid of in stille hoogmoed dink, dat dinge in die lewe klop disselboom loop, dan mislei jy jouself. En wat baie erger is, so skrywe Johannes, dan maak ons die Here tot leenaar. En dan is hy nie in ons nie. Met sy wet druk God ons met opzet vas in die hoek in. En hy dwing ons tot die erkenning, Vader, ek is skuldig. En as ons ere tot daar die erkenning kom, en ons sondes bely, dan vind ons dat die Vader getrou en regverdig is om ons sondes te vergewe. En dat ons 'n voorspraak in die hemel, Jesus Christus, die regverdige. Ons het 'n verlosser, wat ons saak vir ons wil opneem, maar ons moet erken dat ons verkeerd is. Die erns van hoogmoedige rustigheid is juis, dat hy mens Christus uit die lewe uitsny. As jy so tevrede is, as jy sê, ek het baie regmerkies in my lewe, ek doen hierdie dinge verkeerd nie, dan sê jy per implikasie, ek het Christus nie nodig nie. Ek sal my eie saak beredder. Dis waar die fariseers staan. Daarom dat hulle Christus kruisig, hulle het hom nie nodig nie. Pas op, broeders en susters. Luister na die wet van die Here as hy afgekondig word. Meet jou lewe opreg daaraan. En dan ontdek 'n mens hierdie gebooie staan teenoor my. Daar ontbreek baie aan gehoorsaamheid teenoor God. God kyk in die swart verborge dieptes van die hart en hy sien hierdie geringe begin van gehoorsaamheid. Ja, daarvoor is ons baie dankbaar. Hy bewerk gehoorsaamheid by ons. Hy laat sy 10 gebooie skerp aan ons verkondig, sodat ons ons swakheid sal raak sien. Daar is nie rede om jou kop op te steek en te sê, ons is beter as ander nie. Ons het geen rede om te sê, ons kan gearriveerd raak en ons is gelukkig nie. Want as jy gearriveerd raak, raak jy rustig. En as jy rustig raak, raak jy afgestomp. Maar as jy mense mishaal in jouself het, dan verlang jy al meer na Christus jou verlosser. En dis 'n verlange wat God, hoe langer hoe meer in ons moet werk. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis die een kant van die saak. Hierdie sluitstuk van die wet dwing ons na Christus toe. Maar daar's 'n ander kant. Die 10de gebod vlek nie net sonde oop nie. Die 10de gebod dryf ons ook na verlossing. Johannes vertel van 'n ander dwaling wat deur die valse leraars by die gemeente ingeprent word. Daar word ook beweer, en dit klink vreeslik vreemd, dis die teenoorgestelde, dat geen mens iets goeds kan doen nie. Ander dwaalleraars. Hulle maak daarop aanspraak dat hulle 'n diepgaande kennis van die sondige natuur van die mens het. En hulle slotsom is heel eenvoudig, geen mens kan goeie werke doen nie. Die Here se gebooie is een vir een heeltemal te swaar om na te kom. Die 10de gebod bevestig dit. Dus, maak vrede met jou soos wat jy is. Berus in die feit dat jy 'n sondaar is. Jy kan niks daaraan verander nie. Jy is so gemaak, jy is so laat staan. Om die lewe positief in die Here se diens te stel, is 'n saak van onmoontlikheid. Pleit op genade, is al wat oorbly. En wat die res betref, hoe meer sonde jy doen, hoe meer genade kry jy. Ons het ons 'n voorspraak by God in die hemel. Dis ook taal wat voorwaar nie onbekend is nie. Trouwens, dis taal wat die mens nie net hoor by Johannes nie, daaroor moet Paulus ook skrywe in die gemeente van Rome. Fariseëse wegredeneer van sonde, dis een gevaar. Maar hierdie berusting in sonde, dit kom by ons ook baie meer voor. Mense is deurgaans haastig genoeg om te erken, ons is almal sondaars. En dan word het baie maklike verskoning, selfs 'n skans. Ek kan nie anders nie. Selfs die allerheiligste sit in hierdie lewe maar 'n geringe begin van gehoorsaamheid. Nou wat verwag jy van my? Moenie so hard wees op dinge wat moet regkom in my lewe nie. Gee my 'n kans. En julle kerkraad, wees soetjies met vermanings en tug. Buitendien, wie is julle as amsdraers om die eerste klip op te tel en te gooi? Hoe wil jy my aanvat oor sondagsheiliging as jy self nie elke sondag in die kerk is nie? En wat sal jy oor my drinkgewoonte sê as jy self ook 'n glas wyn drink? Niemand is perfek nie, los my. O ja? Kan ons so praat? Ons lees in 1 Johannes 1 vers 6. As ons sê dat ons gemeenskap met Christus het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. As ons die mond vol het oor geloof in Christus en tegelijkertijd wandel in die sondige praktyke, dan praat ons onszelf vas. Een Christen doen sonde. Dis waar, maar is verskriklik om dit te moet erken. Want ons moet altyd en hardgrondig teen die sonde veg. Sonde mag nie rookskerm word nie. Vir iemand wat die Here van harte lief het, word al hoe meer onverdraagsam om sonde te doen. Christus se verlossing beteken toch, ek leef uit 'n ander beginsel uit. Satan is nie meer in beheer nie. Christus is in beheer. Dus ek baklei teen hierdie verkeerde begeertes en vleeslike hunkeringe en luste. Ek breek daarmee. Ek begeer wat God begeer. Ek het 'n voorneme om nie net in sommige nie, maar in al die gebooie van God te lewe. En daardie voorneme is my 'n saak van erns. Dit wat ek my voorneem, dit gaan ek doen. God se 10de gebod, die sluitstuk van die wet, verplig my. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se vrou hunker nie. Dis 'n verbod. Draai dit om. Hunker na die vrou wat die Here vir jou gee. Begeer om saam met haar in die huwelik tot eer van God te leef. Dan doen jy wat die Here van jou verwag. Dan leef jy die verlossing in Christus. En dit geld vir al die ander gebooie van God, nie net die 7de nie. Om geen afgoderij te bedryf nie, dit is wat die eerste gebod verbied. Dit beteken positief. Ek hunker daarna om God nommer 1 te stel. Dit verplig my om die heeltyd my prioriteite te hersien. Die 10de gebod maak die eerste gebod vol. En dit stel die eis aan my, jy is verlos in Christus. Jy het gemeenskap met hom die lig. Wandel so. Dink oor jou tydbesteding. Hoeveel van die 24 uur per dag is jy waarmee besig? Wat stel jy nommer 1? Wat word nommer 2? En wat word nommer 3? En broeders, ons wat geroep word in die besondere amp, die 10de gebod geld op 'n heel besondere manier vir ons. As iemand na 'n opsieningsamp verlang, dan begeer hy 'n voortreffelike werk, skrywe Paulus aan Timoteus. En dan gebruik Paulus dieselfde woord as wat God in die 10de gebod gee. Hy begeer 'n voortreffelike amp. En daardie begeerte moet sigbaar wees in ons dienswerk. Ons kan nie slap lê in huisbesoeke nie, in die bearbeiding van siek en eensame mense nie. Ons kan nie met 'n halwe verslag by 'n vergadering opdaag nie, want ons hunker mos om die gemeente te dien en om God te dien. Ons, broeders en susters, ons moet hunker om hierdie broeders in ons huise te ontvang, om vir hulle tyd en ruimte skep. Die Heer sit ons in aksie met hierdie sluitstuk. Sy wet vlek sonde oop. En dit laat ons die verlossing in Christus waardeer. Deur sy Heilige Gees werk hy in ons, sodat dit by ons al meer en meer 'n onblusbare dryfveer word om op hom gerig te lewe. En so kom ons tegelijkertyd by die laaste saak wat ons aandag vra. Die tiende gebod verbind ons tot dankbaarheid. En kyk hoe lei die een saak na die ander. Vanaf die wet word ons gedagtes gelei na gebed. Die tweede deel van antwoord 115 stel die eis dat ons God om die genade van die Heilige Gees moet bid, sodat ons altyd meer en meer dat die ewe beeld van God vernuwe sal word. Gebed is onontbeerlik by die uitleef van die wet van die Here. Hoe meer een mens jou lewe meet aan die wet van die Here, hoe skerper sien jy, hier is verkeerd, daar is het tekort. En hoe intenser word die oproep om te lewe uit die verlossing in Christus. En aan die oproep kan alleen gehoor gegee word, as jy sonder ophou bid. Bid, dat die Heilige Gees jou lewe volmaak. Bid, dat jy genade mag ontvang, om hoe langer hoe meer vergewing van sondes te kry. Bid, dat ons reg sal begeer, dat jy suiwer sal hunker. Want het is vreemd van hunkeringe. As jy jou weer kry, dan hunker jy verkeerd. En dan kom daar 'n bose lus in jou kop op. Bid dat ons dankbaar sal wees vir die verlossing wat God ons uit ellende wil gee. Bid op reg vir die dinge. En jy kry dit. God soek kinders wat voortdurend om genade smeek. En hy gee sy genade en Heilige Gees aan diegene wat om met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. God laat sy wet per slot van sake nie afkondig om ons teen die grond te slaan nie. Ons het nie 'n hardvochtige vader in die hemel nie. Hy hou sy gebooie streng aan ons voor, sodat ons sal wegdoen met die verkeerde in die lewe. Hy is baie genadig as hy ons vastdruk. Hy los ons nie in die moeras van sonde en dood nie. Laat ons ons dan eerbiedig vastdruk en laat ons eerbiedig luister. Laat ons vernuwe word na sy beeld. En hou die oog gefokus op die toekoms. Want na die lewe, so bely ons, bereik ons die volmaaktheid as einddoel. Nou is alles nog ten dele. Die volheid kom. Hoe ouer mens word, hoe meer kom mens agter, waar lê al die gate en waar lê al die afdraaipaaie. Tans beleef ons nog maar 'n geringe begin van vernuwing. Moenie die begin geringskat nie. Want wat God begin, voer hy deur. Hy maak klaar. Dis sy belofte. En God verrig nie brouwerk in ons lewe nie. Loop die pad van gehoorsaamheid. Berywer u vir dit wat saak maak. En leef binne die grense wat God in die lewe neerlê. Dis heilsame grense. Dis goeie grense. En ons Vader is 'n Vader van groot barmhartigheid. Amen. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. In die hemel, net so ook hier op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. U oog sien in die dieptes neer, U het my gebeente aanskou, o Heer, toe ek van mense ongemerk, soos kunsborduursel fyn bewerk, gemaak is in die aarde onder, 'n toonbeeld van U skepingswonder. Vers 6, 7 en 12, Psalm 139. Seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.